veliki pozdrav Radio Studentu i Ljubljani, Radio 202, Sarajevski Radio 2021 od radija koji su nastali u onoj staroj mreži na 202 metra kada je nastala Ljubljana 202, Zagreb 202, Radio 202 Sarajevo i Beograd 202. Od 1.1.2010. godine neće postojati. Ugašamo se u 14 sati i 30 minuta. U tačno to vrijeme smo počeli sa radom 1.7.1971. godine, dakle prije 38 godina. Ovo je neko službeno saopštenje onoga što žele ljudi koji su usvojili zakon o javnim radiotelevizijskim emiterima, koji sadrži član 9 koji kaže da federalni emiteri mogu imati po jedan televizijski i jedan radijski kanal. Da objasnim ljudima iz Republike Slovenije i ljudima iz Ljubljane o čemu se zapravo radi. Bosna i Hercegovina je podijeljena na dva dijela, Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine. I kaže se da u Federaciji Bosne i Hercegovine može biti jedan kao državni, odnosno federalni radijski kanal, a to je već federalni radio, tako da Radio 202 koji je također na nekoj vrsti, ajmo reći, državnog budžeta, oni su odlučili da nas proglase viškom, iako mi lično nikad nismo bili nešto pretjerano sponzorisani pod navodnicima od strane države, jer smo vrlo često išli i protiv države i protiv trenutne ove kantonalne vlade u gradu Sarajevu, a najčešće smo se znali posvađati sa ljudima iz našeg okruža, odnosno sa federalnom televizijom, federalnim radijom i ostalim, dakle, radio televizijskim stanicama koje sa nama funkcionišu.